Sava noviny na Signál rádiu.
Dnes mám ve studiu olympionika, několikanásobného mistra světa a člověka, který mi doufám dnes tady ve studiu předvede Axel Paulsen. Je to René Novotný, já vás zdravím, mistře, dobrý den.
Já vás taky zdravím, řekl jste to, ten úvod velice krásně.
Tak pojďme na ten Axel Paulsen. Používá se ještě ten výraz dneska, já si to pamatuju z dětství. Vždycky jsme se dívali na krasobruslení, to byl náš prioritní sport. Axel Paulsen, Rydberger, je to ještě teď aktuální?
Je to pořád aktuální, protože jednotlivé skoky se jmenují po lidech, které je vymysleli, takže pan Axel Paulsen vlastně tento skok, který vynalezl, a my, kteří jsme se ho potom zápětí po mnoha letech naučili, tak se používá dodnes. Jediné, co se teda změnilo, opravdu se změnilo, je systém hodnocení v krasobruslení. Ta změna je, bych řekl, natolik velká, že spousta lidí dodnes se dívá na krasobruslení a věřím tomu, že ten sport pořád má svoji zálibu, ale dneska už je to matematika, takže už zmizely ty šestky, ale nezmizely názvy Axel, nezmizely názvy skoku, ale zmizely takové ty pověstné historické šestky, které se dávaly. Dneska je to opravdu součet několika bodů, které získává ten jednotlivý bruslař během té soutěže a ten, kdo má nejvíce bodů, tak na závěr vyhrává.
Jak to na takovém mistrovství světa probíhá? Tam jsou, předpokládám, nějaké povinné sestavy, pak jsou tam volné disciplíny?
To zůstalo také stejné, jsou to vždycky dva programy závodní, ten první je takzvaný krátký nebo originální program, to znamená program, kde jsou dané vždycky prvky pravidly na určitou sezónu. No a druhá část té soutěže je takzvaná volná jízda, volný program, free program, který je delší. A ten je potom takovou tou rozhodující finální vlastně podobou. Dneska se právě musíte kvalifikovat do finálního večera, který je součástí našeho sportu a tam právě předvádíte volnou jízdu. Takže skládá se to ze dvou soutěžících programů.
No a předpokládám, že jako krasobruslař jste si užíval samozřejmě tu volnou jízdu, tu jste si připravovali docela dlouho a ta pak, když se povedla, tak to bylo určitě velké zadosti učinění.
U nás v tom našem sportu je to tak, že ano, máte pravdu, že si člověk tu volnou jízdu užívá, ale užívá si ji v tom momentě, kdy se mu podaří ten první program, protože pokud se vám nepodaří ten první a v tom systému, v tom právě našem starším, kde kterého jsem se já zúčastnil, tak jste věděl, že když se vám podaří ten první úvodní závod, ten krátký program, tak si tu volnou jízdu užíváte. Když se vám nepodařil, tak už to bylo takové složitější, protože jste věděl, že získat tolik počtu bodů, abyste se posunul dopředu, už moc nešlo a ten dnešní systém to dovoluje. Takže dneska je pravda, že si říkám, že kdybych dneska brusil, tak si možná tu volnou jízdu budu užívat ještě více, protože jsou případy, kdy vyhráváte po, já nevím, prvním nepodařeném programu z 10. 12. místa a jste schopen se dostat i na příčky nejvyšší, takže to si myslím, že ten sport posunulo někam jinam.
Říká krasobruslař René Novotný, který je mým dnešním hostem na Signál rádiu. Já co by malý hošík jsem chtěl vždycky hrát fotbal, nikdy jsem se to nenaučil, dodnes nevím, co je offside, dokonce i ten hokej, jako ten mě bavil hodně na rybníku, že to je jasná věc. A potom jsem teda samozřejmě přikročil k těm individuálním sportům. Já směřuji k otázce, co vede mladýho kluka, malýho kluka k tomu, aby se stal krasobruslařem. Sorry, ale mně to přijde takový jako pro kluka, nechci říct si přímo zženštilé, ale možná i o trochu.
Asi odpověď bude taková. Já si troufnu říct, že u většiny malých dětí je to spíš záležitost rodičů, protože přece jenom to dítě má rádo pohyb. Já si myslím, že každé dítě je hravé v tom věku a bavíme se o věku 4, 5, 6 let, kdy tak nějak se začíná s různými aktivitami. Člověk se učí jezdit na kole, plavat, lyžovat a tak dále. A myslím si, že to procento je hodně velké, kdy ty rodiče buď naslouchají dítěti a nechají ho, ať si třeba dělá ten pohybový nebo tu pohybovou aktivitu, kterou má rádo, anebo sami si řeknou, pojďme zkusit tady tento sport. A u mě to přesně byla tahle ta záležitost. Maminka milovala krasobruslení, byla to její touha z mládí, tak měla takovou nějakou představu, že by chtěla zkusit své dítko, svého potomka, ať už to byl holčička nebo kluk, prostě dát na tento sport. Takže já jsem se takto ocitl na ledové ploše. Byl jsem právě jedno z těch dětí, které bylo nesmírně hravé. To znamená, já jsem dělal na sérii všechno. Já jsem jako malý kluk hrával i hokej, lyžoval jsem. Pro mě lyžování byl jeden z největších takových vůbec fenoménů sportovních. Já do dneška tvrdím, že si myslím, že jsem měl být lyžař, protože ten sport mě nejenom bavil, a věřím, že jsem měl neuvěřitelné vlohy. že jsem dokonce i na svahu, když jsem jezdíval takhle jenom čistě pro zábavu, byl osloven, nebo rodiče byli osloveni některými lidmi, kteří si tam všimli, že někdo takový malý na sjezdovce lítá, že by ho možná i chtěli trénovat. No a z tohohle toho pohledu odpovídám, že ta ledová plocha mi se mě potom zalíbila. No a bylo takový boj, jestli hokej nebo jestli bruslení. No a u mě zvítězilo, proč mi to začalo bavit. A ten sport samozřejmě tohleto nabízí, bylo to skákání. A tam já jsem to nevnímal, jestli je to ženský nebo není, prostě sport, který je spíš pro dívky, ale prostě ty skoky, to si myslím, to byla taková ta moje snaha dokázat něco víc a to se mně líbilo, to bylo takové to dětské pouto, jo, že jsem se vlastně potom právě i na suchu snažil předvádět ty Axley Paulsen a tyhle ty jednotlivé skoky, takže skoky mě oslovily, skoky vyloženě byla taková ta rozhodující myšlenka, proč pokračovat dál.
Savanoviny na Signál Rádiu.
René Novotný je mým dnešním hostem. Já bych ještě s dovolením navázal na předchozí myšlenku. To znamená, že malý René, předpokládám předškolního věku, si šel dopoledne zahrát hokej někde na led a odpoledne si šel udělat pár piruet na ten stejný led. Je to pravda?
Trenéři krasobruslení samozřejmě nemají rádi, aby takhle se vyvíjel bruslař, protože technika bruslení je úplně jiná u hokeje, u hráčů, kteří hrají s hokejkou a s pukem. A pro nás, pro krasobruslaře, ať chceme nebo nechceme, tak víme, že máme jiné nože, zoubky a tak dále. Takže já jsem neměl úplně dovoleno, mě ten hokej bavil, ale já jsem ho právě hrával jenom na suchu, protože mi to na ledě nedovolili. Takže odpovídám na to, že z těch momentů, kdy jsem jezdil na Kanadách, bylo tak málo, že jsem pak sice hrával hokej, ale na krasobruslařských nožích, takže to byla taková sranda, ale postupem času samozřejmě už se stalo to, že jsem si ten hokej nechal jenom jako zálibu, opravdu hrátek před domem s klukama a měl jsem tu možnost, že jsem měl určitou techniku. Na kuličkových bruslích jsem se třeba snažil hrávat hokej, takže takhle jsme si hráli jako děcka.
To byly ještě takový ty dvouřadovky, taky jsem je měl.
Ano, přesně tak, to nemělo s dnešníma inlinama nic společného.
To byla hokna. Takže René Novotný zahodil hokejku a zjistil, že jsou na ledě i slečny. Kdy jste se popárovali? Tedy myslím jako sportovně, profesionálně, jako samozřejmě jako dítě ještě ne, ale prostě ten dětský pár.
To byla taková druhá etapa, to jste řekl moc hezky, ty skoky mě oslovili a pak opravdu, já si myslím, že každý kluk, ať začíná dětská puberta, prostě už ve škole si nachází nějakou tu svoji lásku a mě to bruslení samozřejmě bylo i blízké z toho důvodu, že těch dívek tam bylo hodně. Takže bylo z čeho vybírat, takže i spoustu spolužáků si vzpomínám ze základní 9leté školy mě závidělo, že tu možnost jsem měl, že to nebyly jenom spolužačky, ale že jsem měl možnost právě mezi partnerkami, a teď myslím ne partnerkami bruslařskými, ale partnerkami z toho klubu, jo, mít možnost s nimi být delší dobu, než třeba jenom ve škole a tak dále. No a ta párová disciplína, v tom věku já jsem začal s bruslením kolem těch 5 let a párovou disciplínu jsem byl, nebo rodiče byli osloveni, když mě bylo 14 a v té době já jsem jednoznačně říkal, že nikdy s párovou disciplínou jezdit nebudu, proč ne, protože ten důvod byl jednoznačný, přece nebudu s nějakou ženskou se tam někde snažit dělat ještě nějaké jiné věci, než mě do té doby bavili a to bylo o to, jak říkám, to skákání, no ale ten systém byl v tomhletom sportu směru výhodou, že dával možnost perspektivy a to je ta na mysli somatotyp toho jednotlivého vlastně sportovce, který se vyvíjel. Na mě zjistili, že se ideálně právě budu hodit na párovou disciplínu jednak výškově. Byl jsem jeden z největších nebo nejvyšších bruslařů v té době. Dneska už samozřejmě jsou i vyšší, ale mých 186 cm nebo skoro 187 bylo potom nejvyšší vlastně co se týče té párové disciplíny. No a v těch 14 letech se rozhodovali rodiče, zdali mě dát do střediska vrcholového sportu a zda začít s párovou disciplínou. No a nakonec jsem si to řekl, že to proč to neskusit, zase to byla výzva a líbilo se mi to, že jsem se chtěl naučit zvedat ženy nad hlavu. A to byla taková ta zase chlapská nějaká motivace dokázat něco víc, než měli kluci třeba ve škole jenom s holkama chodit za ruku.
Já ještě než si pustíme písničku, se zeptám, jestli ta výška se měří včetně nožů nebo bez.
Bez nožů, takže je pravda, že když potom ty nože nasadí, tak vypadáte na těch televizních obrazovkách, že jste hodně vysoký.
Dnes mám ve studiu vzácného hosta Reného Novotného, který mi povídá, nebo respektive trošku odkrývá tajemství krasobruslení. René, kdy jste tedy zaznamenali jako pár první úspěchy?
Tak pro mě už určitě prvním úspěchem byl, když jsem začínal se svojí první partnerkou, tak to byla juniorská kategorie, tak už jsem považoval za svůj první úspěch, že jsem se měl možnost vlastně kvalifikovat na juniorské mistrovství světa. Byť jsme žádné medaily nezískali, ale už to bylo v té době možnost zúčastnit se vůbec pojmu mistrovství světa. Do té doby jsem závodil na klubových závodech v rámci České republiky a tady najednou jsem se dostal do pozice reprezentanta, takže tohle to jsem já už aspoň pro tu svoji motivaci vnímal. Pak mistrovství republiky, je pravda, že těch titulů mistrovství z mistrovství republiky mám hodně, protože těch sportovních dvojic bylo strašně málo. No a u mě byla taková zajímavost, a teď to řeknu moc hezky, já jsem ty partnerky na ledě vystřídal 4, bylo to vždycky po 4 letech a ten důvod byl vyloženě ze zdravotních důvodů, takže ty moje úspěchy, ano, s druhou partnerkou, s kterou jsem už vlastně postoupil do seniorské kategorie, jsem se dostal na mistrovství Evropy, na mistrovství světa, to znamená, byla to taková zase moje další etapa toho krůčku směrem nahoru vysněné olympiádě, protože věřím, že každý vrcholový sportovec má jako cíl svůj nejvyšší metu a to je zúčastnit se olympijských her a nejenom zúčastnit se, ale třeba získat i nějakou výborný výsledek. A to se mě nepodařilo s druhou partnerkou, protože v době olympijských her jsme sice měli šanci, ale skončil jsem na operaci, což se stává u vrcholových sportovců s ramenem, konkrétně, no a se svojí třetí partnerkou už se mě to podařilo, už jsem měl tu možnost zúčastnit se olympijských her, ale ten podstatný výsledek přišel až s tou poslední, no a ta moje největší vzpomínka, kdy si člověk vysnil ten moment stát na tom stupinku nejvyšším, mně se to podařilo, bylo v roce 1995 na mistrovství světa, kdy jsme vyhráli svoje první mistrovství světa.
Já ještě s dovolením navážu na ty vaše zdravotní problémy. Zmínil jste, že jste střídal partnerky z hlediska zdravotních komplikací. To znamená, jestli to chápu dobře, partnerky tloustly a vy jste je nemohl zvednout, nebo jak to bylo?
Je pravda, že já to řeknu moc, to zní trošku lépe, nejenom tloustnutí, protože ty dívky nebo partnerky to nemají rádi. Oni přibírají i na váze, že třeba ta jejich hmota je třeba ve svalové hmotě. Jo? To znamená, že oni nejsou baculaté a tak dále, ale bohužel těch kilo mají více třeba z toho důvodu, že mají těžší svaly a tak dále. Ale ten hlavní důvod nebyl, že přibrali na váze. Ten hlavní důvod byl, že přece jenom párová disciplina je nejtěžší disciplinou z našeho odvětví krasobruslení. A ten důvod je jasný. Ty dívenky chtějí, aby byly malé, nebo chce se, aby byly malé, aby byly nesmírně hbité, šikovné, uměly skákat a teď se nechali zvedat a to nejpodstatnější, nechali se házet. A odhazované skoky jsou ve vzdálenosti 5-6, dneska se lítá skoro až 7-8 metrům do dálky a ta výška bývá 1-1,5 metru nad ledem. A teď, když chcete, aby ta divenka měla, řeknu hezky řečeno, 40 kilo i z postelí, což si člověk dokáže představit, jaké má nožičky a teď udržet tento dopad, tento vlastně, že jo, nápor na ty nohy, na ty kolena, tak právě zdravotně spousta těch dívek, to jsou fakt dívky, to nezvládne. Takže u mě to bylo jednoznačně z zdravotních důvodů právě, že byly problémy s koleny, byly problémy s kotníky, ze zády, co měli, jo, to znamená, že to byl ten důvod, že prostě už neměli na to, aby pokračovali dál v tom vrcholovém sportu. No a já jsem klepu na dřevo dodnes, měl to štěstí, že jsem tu kariéru, jak já vždycky říkám, ve sportu potřebujete nejenom talent, ale potřebujete mít to sportovní štěstí. Já jsem měl to sportovní štěstí, že jsem to zdraví do vínku měl dát a myslím si, že takovým typickým příkladem je jméno, asi nám všem známý je Jarda Jágr, ten má taky obrovské štěstí, zdraví a to si myslím, že každý sportovec ví, že bez toho to není možné vůbec tu metu nejvyšší dosáhnout.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Čili René Novotný je mým dnešním hostem a jak tak poslouchám, v podstatě vždycky jednu tu partnerku odhodil na pořád a ne, no tak jako ono to tak vyznělo, že prostě vám nevyhovovala, tak jste ji odhodil naposledy a vybral jste si nějakou jinou. To vám vždycky jako tu partnerku někdo přidělil nebo to je nějak jako dáno?
Tak ten systém vrcholového sportu měl tu výhodu, že se opravdu o vás staral. To znamená, že tak, jak si mě vybral v těch 14 letech, tak vlastně v té době vám přidělil trenéra, přidělil vám vlastně i tu partnerku, ale přece jenom ten vývoj byl, měnilo se to a poslední partnerku jsem si vybíral já, to znamená, tam už ta shoda úplně s trenérem nebyla, protože vždycky to období té změny té partnerky není, že hnedka člověk to vyzkouší s tou další, mezi tím zkoušíte s různýma. A to bylo tak těžké období, protože to vás nebaví, jo? Tam vyzkoušíte jednu, druhou, třetí, teď to nejde, jo? Teď vám to nutí. Tak já jsem byl taková ta hlava, nenáradmo se mě říkal, že jsem jako rebel trochu, protože jsem si chtěl prosadit to svoje. A tu poslední svoji partnerku, s kterou jsem získal titul mistra světa Radku Kovaříkovou, jsem si opravdu vybral já sám. Takže jsem šel proti všem, šel jsem i proti trenérovi. Řekl jsem si, že to dokáží. Měl jsem už obrovské zkušenosti do té doby, přece jenom už jsem byl účastník olympijských her, mistrovství světa, mistrovství Evropy i s nemalým úspěchem. Už jsme byli do 6. místa na mistrovství Evropy, do 10. místa na mistrovství světa, takže těch zkušeností bylo hodně, tak jsem si řekl, že to zvládnu. A ten první rok byl opravdu tak, že jsem si ji připravoval sám, učili jsme se, no a po roce jsme se předvedli a najednou všichni zjistili, že tady pár s velkou perspektivou, a od té doby se ty naše úspěchy potom sklízely, až se podařilo získat ten nejcennější, a to byl ten kov z mistrovství světa z roku 1995.
A vybral jste si ji tak výborně, že jste si vzal i za ženu.
Někdy v tom našem sportu se to stává. Je pravda, že těch hodin, které spolu strávíte, je strašně moc. A v té době jsme se nějak určitě do sebe zamilovali, takže si myslím, že to byla taková ta etapa, která ano, v našem případě skončila i v tom osobním životě.
Takže co byste jako nešli z tréninku rovnou nakupovat, že jo?
My jsme v té době dávali rozhovory a těch rozhovor bylo hodně a vím, že těch otázek bylo sice taky hodně, ale jedna byla vždycky pořád, jak to spolu dokážete těch 24 hodin, protože my jsme spolu byli, dá se říct, 24 hodin na ledové ploše, strávili jste skoro celý den, jo, dvoufázově, třifázově se naprosto běžně trénovalo, což v dnešní době si spousta děcek nebo dětí neumí vůbec představit, jo, že trávíte 6-7 hodin, to si obětujete tomu všechno, jenom si dáváte dohromady ještě své ostatní nějaké další záležitosti, studium, které já jsem 100% věděl, že chci dokončit. No a pak v tom soukromém životu, ano, máte pravdu, nebo já si sám pro sebe říkám, jo, že to bylo až vzácnosti, že jsme se dokázali dokázali jsme si najít tu cestu odlišení té práce nebo toho sportu a toho svého soukromého života.
Tak, led tu sice dnes ve studiu nemáme, bohužel, možná máme tu dobrou kávu a já si povídám s René Novotným. Probrali jsme úspěchy, probrali jsme partnerky a probrali jsme také tu vaši kariéru, protože vy jste potom naznal, že už vás to nebaví a skončil jste, nebo jak to bylo?
Já si troufnu, když to vidím dnes ještě s odstupem času těch už mnoha let, svým způsobem ten život letí neuvěřitelně, tak my jsme byli jeden z těch párů, vzácných párů, který opravdu měl tu kariéru nesmírně dlouhou. A ten důvod byl to, že my jsme získali v roce 1995 titul mistru světa a v té době ještě byla takzvaná skupina profesionálních bruslařů, to znamená profesionální vlastně stáj, a ta též vlastně združovala mezi sebou vlastně řekl bych z bruslařské špičky, ty nejlepší, protože tam se dostat opravdu byla vstupenka mít jednu z medailí právě buď z mistrovství Evropy nebo lépe z mistrovství světa z olympijských her. A tam se konalo i taktéž profesionální mistrovství světa. Nám se podařilo dvakrát vyhrát a i to profesionální mistrovství světa. A tím jsme si prodloužili tu svoji profesionální kariéru, že ta byla daleko delší než takzvaně ta amatérská. Na amatérská mám na mysli, že jsme měli možnost se zúčastnit olympijských her. By jsme i zvažovali návrat na olympiádu do Nagana a nakonec to byla ta olympiáda nám všem známá, že jo, všem příznivcům je jednak hlavně hokeje, ale i jiných sportů, že na Nagano se nezapomíná, je na Katku Neumannovou a tak dále, ale zpět ke krasobruslení, tak ta naše profesionální kariéra byla tak dlouhá, že to nebylo tak, že bych se dostal do momentu, že bychom chtěli skončit. My jsme v podstatě, jak se říká hezky řečeno, zestárli u toho a už jsme věděli, že jednak v té době prostě ta etapa našeho života už i si vyžadovala i určitou změnu v tom společenském, to znamená přece jenom úvahy nad osobním životem a tak dále. Takže je pravda, že já kdybych mohl, tak bych asi brusil dodnes. Já jsem ten sport miloval, miluji. Prostě bylo to moje celoživotní taková ta výzva dělat něco, co vás baví. Já si myslím, že každý, když dělá práci, která vás baví, tak je to nejlepší, co může být. A mě neskutečně bavilo nebo nabíjelo vlastně obecenstvo lidí to, že jsem měl možnost, ten náš sport je takové umění předávat tu radost, to už nebyla soutěž, ale předávat tu radost těm lidem a to byla taková ta asi moje nejkrásnější etapa. Bruslení pro diváky, kdy jsme jezdili nejenom exibiční vystoupení, muzikály na ledě a tak dále. Takže to je období asi, na které nejradši vzpomínám. Takže my jsme tak řečeno hezky usoudili, že už opravdu věkově je potřeba, no a já jsem skončil vlastně s ledovou plochou, když mě bylo 48, skoro necelých 50, takže dneska chápu toho Jardu Jágra, proč to nechceme opustit.
To znamená, že teď jako v zimě, když jdete někde kolem Kluzáku v Brně, tak vezmete brusle s vroubkama a jdete si udělat nějaký ten skok, nebo jak to je?
Tak já jsem zůstal věrný ledové ploše, protože jednak se mi neopustil z toho důvodu, že jsem se věnoval i takzvané show businessu, to znamená právě té spolupráci, nejenom, že jsme v té době byli aktivní, jak se zmínil, ale přípravě různých vystoupení na ledové ploše, takových těch zábavných vystoupení pro lidi, u třeba obchodních center, muzikálu, tady na ledě, to znamená tady taková ta showbiznisová stránka, no a pak trénování, protože přece jenom myslel jsem si, že se mě podaří třeba nějakou sportovní dvojici, nástupce vychovat, bohužel ta disciplina je natolik těžká a těch brusařů je pořád méně a méně, že nebylo nakonec koho trénovat. Takže zůstal jsem v té zálibě zůstat s ledovou plochou vlastně v kontaktu, takže jsem bruslil, bruslím pořád dodnes. Přece jenom to zdraví, ať si nebo nechci, tak si poznamenalo svoje, to znamená kolena jsou opotřebované, že skákat už to nejde, ale myslím si, že pořád jsem, jak se říká, ryba ve vodě, tak já na ledě, to znamená, myslím si, že to už se nezapomene nikdy, co se týče bruslení, takže rád si chodím zabruslit, nebývá to tak často, ale nečekám jenom, když zamrzne rybník, takže i přes to léto si člověk chodívá zabruslit.
Moje dnešní povídání příjemně plyne, já si povídám s René Novotným, krasobruslařem, mistrem světa s olympionikem, ale také politikem. Vy jste politický činný, to je pro mě docela překvapení.
Já si myslím, že ta etapa života je zajímavá v tom, že teď, když se bavíme o té etapě toho mého sportovního vyžití, když to řeknu hezky, nebo té kariéry, tak v té době, kdybychom dělali povídání a někdo by se mě ptal, co třeba já a politika, tak znovu bych řekl, to je nesmysl, to je absolutně nereálný a tak dále. A tady na to začnu odpovídat, ten sport mě ovlivnil natolik, to znamená přece jenom ta záliba v tom sportu byla tak velká, že jsem se dostal do etapy, kdy najednou člověk zjišťuje, že by chtěl spoustu věcí třeba ještě změnit, dát tomu zelenou, to znamená, ať to řeknu hezky, financování sportu se dostalo do takové slepé uličky, já jsem to tak viděl. A já jsem nepatřil mezi ty, kteří zůstávají sedět, jak se říká, doma, nebo respektive na těch jednotlivých klubových vlastně pozicích, nebo respektive místech, kde člověk nadává, jak je to špatný, jak je to všechno v podstatě horšímu. A pro mě byla výzva, pojď zkusit něco pro to udělat. To znamená, že mojí hlavní výzvou bylo, a už to spoustu lidí s kolem z toho sportovního prostředí říkalo, systém financování sportu by se měl zkusit změnit, měl by se prostě aktualizovat, přece jenom už ta doba se změnila, posunula a tak dále. Takže jsem byl osloven jako jedna z těch tváří, která něco ve sportu dokázala, která měla zájem s tím pracovat. Takže ten začátek nebyl, že bych chtěl dělat o politickou ambici, to vůbec ne. Já jsem byl osloven pro takzvané hnutí pro sport a zdraví. Bylo to hnutí, které právě mělo, to v té době to bylo někdy kolem roku 2012, si myslím, vzpomínám tady někde 2012, 2011, se snažil otevřít cestu právě pro sportovce, tehdejší ministr školství pan Dobeš, a ten právě zaháněl stváře ze sportovního prostředí a my jsme se tam potkali jsme se tam s paní Charvátovou, kterou si taktej vzpomínám, že z doby právě z olympiády, na kterou já jsem moc cestovat nemohl z důvodu zranění, takže jsem si říkal, ježiš, to je hrozně fajn, že jsou vlastně sportovci, kteří já jsem v té svojí kariéře bral, že vím, čím si prošli a teď mají taky snahu těm věcem pomoct. Potkal jsem tam kolegyni tady z Brna, s kterou jsem dokonce studoval, Věrka Černá, bývalá mistryně světa v gymnastice. Takže najednou vlastně jsem si říkal, jo, to je možná ta cesta, která by mě mohla i bavit. Nebylo to úplně tak špatně, ale začal jsem narážet na to, co asi každý v té politice pozná, že v politice to férové prostředí není. A jak já říkám, je hrozná škoda, že politika si neumí najít právě něco, nebo převzít, ne najít, no možná najít ano, ale převzít si z toho sportovního, a to je to slovičko fair play. Přece jenom ten sportovec se učí celý život se chovat aspoň. Neříkám, že je to všude, kdykoliv a kdekoliv, ale většina těch sportovců se tomuhle naučí. A tohle kdyby dokázali politici nebo lidé, kteří se tou politikou živí a jdou do ní, vzali by si to slovičko fair play, tak věřím, že by to bylo i úplně někde jinde. Takže zase moje bojovnost, pokračování, protože ten první nezdar se samozřejmě ukázal, ale nakonec jsem si říkal, nevzdávej to, ve sportu to taky nevzdal. Skončilo to tak, že vlastně partnerka, to, co jsme se bavili v úvodu, ze zdravotních důvodů to musela nechat. A já jsem si řekl, půjdeme dál, že jo? To znamená, neodešel jsem se, to stejný bylo i tady, takže jsem nezbalil zbraně, neodešel jsem, no a do dneška se snažím s tou věcí svým způsobem pracovat a říkám prostě, ten sport je mojí jednoznačně největší láskou, dominantou a vždy se budu snažit právě v těch politických vodách sportu jako celku určitě pomoct. Takže to je moje ambice, co se týče politického působení.
Pane Novotný, vy jste také svého času působil jako starosta v městské části Brno-Židenice.
Máte pravdu, přece jenom ten sport, byť byl jednoznačně takovou to mojí dominantou a ukázalo se to, že sice je to správně, ale naučil jsem se, že v té politické vlastně, dá se říct, rodině nebo v tom kolegiálním vlastně prostředí člověk musí reagovat na určité výzvy, na určité oslovení, to znamená nesmí, nebo já si myslím, že by neměl tvrdošíjně říkat na začátku na všechno ne, to znamená učit se seznamovat. Já říkám, že jsem byl takovým tím politikem, který začínal na zelené trávě, neměl žádné zkušenosti, ale naopak si myslím, že to bylo jenom dobře. No a byl jsem osloven možná právě z toho důvodu té mé sportovní minulosti, že jsem pro spoustu třeba lidí mohl být takovou tou tváří, jak přilákat lidi k volbám, ať chceme nebo nechceme, tak přece jenom těch voličů bylo spíš v dřívějších dobách méně, takže to byla taková snaha. Takže jsem byl osloven na to, abych zkusil lídrovat kandidátku v roce 2014 právě do městské části Brno-Židenice, kde jsem se dostal mimochodem, že jsem i v té svojí etapě života měl určitou změnu v tom osobním životě, kde jsem se oženil. Mám novou krásnou ženu právě z městské části Brno-Židenice, takže jsem se dostal i do téhleté svojí pozice jejího rodného působení. No a tady jsem právě dostal to oslovení, tak jsem si řekl ano, rozumím tomu, proč to neskusit. No a překvapilo mě, že ten výsledek v těch volbách byl nakonec, asi bych řekl, na dočekávání všech. A poté bych řekl, nebo po tom vyhlášení těch výsledků se už nedalo v tom nepokračovat, protože si myslím, že by to bylo i vůči voličům špatně. To znamená, tím chci říct, já jsem neměl vyloženě ambice, že bych chtěl dělat starostu, nebyla to prostě nikdy moje taková nějaká ta cílová záležitost, ale jednotlivé vlastně cesty se k tomu takhle postupně dostaly a pak si myslím, že už to byla moje vůči lidem, kteří tu důvěru mě dali, i způsobem povinnost a věřím, že jsem se jí zhostil celkem slušně. Teď si troufnu říct, že obhájení právě v roce 2018, kdy jsme zase s mojí pozicí vyhráli volby a byl jsem lídr kandidátky s největším počtem preferenčních hlasů, tak si myslím, že už to něco deklarovalo. No a co se týče dál tady v té záležitosti pokračování, tak zase se vracím k té svojí myšlence toho sportování, to znamená přece jenom ten sport by měl být dominantní, no a říkám se asi sám pro sebe, že přece jenom ten cíl, já jsem měl vždycky ty cíle nejvyšší a není to jakoby, že cíl v té politické vlastně etapě jít na ten post nejvyšší, jak se říká, nevím, začít s komunální politikou, potom s tou komunální a na úrovni poslanecké sněmovny, to znamená, dneska přemýšlím a myslím si, že je to i dobré rozhodnutí z mého pohledu právě zkusit se probojovat do poslanecké sněmovny právě vůli sportu. To znamená, to je taková moje asi teď největší výzva, která stojí přede mnou.
Dobře, když už jsme tedy zabrousili do té politiky, já se vás zeptám, je to asi jedna z posledních otázek, jak je těžké tedy se dostat do takových řad, do takové vysoké politiky?
Troufnu si říct, že je to hodně těžké, v mém případě určitě, protože to rozhodnutí spojit právě sport, a teď to sice to slovíčko úplně nemám rád, nejvyšší politika, ale vlastně s politikou poslanecké sněmovny právě z důvodu zkusit změnit nebo zkusit přinést tomu sportu opravdu ty rozhodnutí na té úrovni, kde se láme chleba, to znamená, myslím si, že zákonné věci, jo, zákon o sportu určitě nový je, snaha vlastně příprava a tak dále, spolupráce s nově založenou Národní sport agenturu a tak dále, tak to je taková ta výzva pro mě. No a ten hlavní důvod té poslanecké sněmovny je právě zkusit nejenom sám sebe, ale oslovit spoustu lidí, kteří by třeba smýšleli podobně, kteří by měli, dá se říct, na to podobný náhled a získat si respektive takovou nějakou tu přízeň té tematiky vlastně sportu. No a možná to nejpodstatnější je, že to moje rozhodnutí je tak, jak když jsem začínal s tou svojí poslední partnerkou sám proti všem, bez jakékoliv podpory, tak tady určitě podporu nějakou stranickou nemyslím, že budu mít, to znamená, troufám si, že si budu muset vybojovat právě přízeň voličů, přízeň lidí, kteří budou ochotní mě dát takzvaný preferenční hlas, aby mě právě pomohli, protože bez pomoci voličů, bez těch nejdůležitějších, které chci oslovit, se by mě to nepodařilo, takže je to taková i moje prosba právě ze sportovního prostředí, které věřím, že si nějak dokážu k sobě přilákat, aby mě tu zkusilo tu důvěru dát a pomohlo mi k tomu.
Čili chcete mi říct, že byste se pokusil dokázat to, že by se miliony nesypaly do fotbalu, miliony by se nesypaly do hokeje, kde v podstatě žádné výsledky nejsou, naopak by se dali třeba atletům, dali by se cyklistům na nový velodrom, anebo třeba veslařům a takovým těm menšinovým sportům, jako je třeba box a tak dále?
Vy jste to řekl moc hezky. Já nejenom nechci hnedka odpověď přesně tak, je to věc názoru, každý sport má svoje. Já jsem z individuálního sportu, je to vždycky boj mezi kolektivními sporty, individuálními sporty, mezi zimními sporty, mezi letními. Já si troufnu říct, že to nejdůležitější je, aby se Česká republika nebála toho si dát ty priority těch nejatraktivnějších sportů. Samozřejmě fotbal, hokej tam bude vždy, ale jsou i menší sporty, které právě mají tu svoji popularitu, mají to svoje zázemí. Florbal třeba, florbal, který dneska pořád se ještě tak bere někde úplně na té boční straně, i co se týče výstavby infrastrukturálních některých sportovišť, ale přitom je to tak sport, který oslovuje takové spektrum vlastně dětí nebo v podstatě kluku, jo, ten mládežnické vlastně garnitury. A já si troufám říct, že na to by měl vlastně ten stát reagovat, na to by se mělo říct dobře, tak která ta část té záležitosti sportu je tou dominantní a touhletou cestou zkusit se vlastně vydat. Ale já si myslím, že to hlavně o komunikaci, to znamená to, co jsem zmínil. Teď nově vznikla Národní sportovní agentura, která věřím, že je přesně tím prvním krůčkem právě, aby tomu pomohla, aby se ten sport zkusil zlepšit a možná se mi třeba i to podaří, když mě dají lidi důvěru.
Děkuji vám za rozhovor, mějte se krásně a budeme samozřejmě držet palce.
Děkuji moc, tak tady za pozvání.
Sava noviny na Signál Rádiu.
Signál Rádio.